pyydän avaamaan kanssani tekstin Pietarin toisesta kirjeestä, 3. luvusta. Jakeesta 3:12 kestää tämä kokonainen teksti, joka on lippumme sekä tänään että huomenna, kun Raamatun kanssa työskentelemme aiheemme kanssa. Ja tänä iltana en lue aivan kaikkia jakeita, osa jakeita jää tarkoituksellisesti huomiseen, mutta lähdemme liikkeelle siitä, mitä löydämme tänä iltana jakeista 3, 5 ja 8. Teet hyvin, jos kuitenkin vaikkapa jo tässä tämän puheeni aikana silmäilet näitä muitakin jakeita. 2. Pietarin kirje, 3:3, 5 ja 8. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisenä päivinä tulee pilkkapuheenensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Ei kovinkaan useasti Uuden testamentin sivulta löydy näitä tällaisia korostuksia. Ennen kaikkea tämä yksi älköön olko teiltä salassa. Tosiasiassa on niin, että nämä tällaiset korostukset löytyvät vain 2 raamatullisen oppialueen kohdalta. Tällä tavalla Pyhä Henki näkee oikeaksi korostaa Raamatun kirjoittajia silloin, kun nämä puhuvat niistä absoluuteista, niistä ehdottomista ehdoista, joiden täyttäminen, Jumalan vaikutuksesta kyllä, mutta joiden täyttäminen nimenomaisesti, kun Jumalaisen meissä tahtoja vaikuttaa, on ehdoton asia, jota ihminen pääsisi taivaaseen. Toinen jälkimmäinen alue, jolla nämä korostukset ilmenevät, ja kuuntele tarkasti, mitä nyt sanon, ovat ainoastaan sellaiset Raamatun kohdat, ja minä puhun nyt Uuden testamentin kirjoituksesta, jossa puhutaan asiaa, joka liittyy siihen sukupolveen, jonka päivinä Jeesus tulee takaisin. Tämän pitäisi olla riittävä vaikutin itse kullekin kristitylle Raamattua lukiessa, painottaa asioita niin kuin Jumalan henki niitä pyhissä kirjoituksissa painottaa. Varmasti on niin, että raamatullisen kristillisyyden piirissä nimenomaisesti tuota ensin mainittua aluetta näin myös painotetaankin. Kuitenkin on hämmästyttävän vähäinen se joukko raamatullisenkin kristillisyyden leireissä, jotka painottavat Raamatun opetusta viimeisestä sukupolvesta, niin kuin Pyhä Henki kirjoituksessa painottaa. Suomen Vapaakirkon kesäjuhlilla Kuopiossa joitakin viikkoja sitten ulkomaisena juhlapuhujana toimi. Maassamme useastikin vierailut norjalainen maailman evankelista Ari Ervasen. Ervasen avasi julistustyönsä ja tehtävänsä suomalaisille. Sanoin ensimmäisen 5 minuutin sisällä seuraavanlaisia asioita. Jos kristikunnassa, jos seurakunnissa, Norjassa ja Suomessa ei nyt opeteta Jeesuksen tulemuksen ja Harmagedonin välitöntä läheisyyttä, niin kristikunnan käsissä on verivelka sieluista, jotka eivät tiedä, mitä Jumala haluaisi maailmanlaajuisesti, ennen kaikkea tietysti omiensa, mutta koko ihmiskunnan tietona. Se oli paljon sanottu mieheltä, joka 10 vuotta sitten puhui ja sanoi näin: minua on alkanut ärsyttää kaikki sellainen lopun ajan saarnaaminen, jossa sanotaan, että tämä sukupolvi tässä ja nyt. Noin 15 vuotta Ari Ervasenin julistuksessa oli korostus tällä tietysti evankeliumin kaikkein tärkeimmällä osuudella. Miten ihminen syntyy uudestaan ja miten tärkeää on meidän mennä kaikkeen maailmaan julistamaan kaikille ihmisille, että he voivat syntyä uudestaan. Mutta nyt 1 vuoden aikana tämän maailman evankelista näkyä on muuttunut. 2 asiaa on vaikuttanut siihen. 1 vuosi sitten hänellä oli ankara sydäninfarkti. Hän oli ikuisuuden porteilla. Emme aivan tiedä, mitä Jumala hänellä näytti, mutta sen verran olen kuullut ystäväni puheita nauhoitettuna eri puolilla ympäri maapalloa, että minä tiedän, että jotakin tapahtui Uuden Jerusalemin porteilla Ari Ervasenin kohdalla. Ja kun hän palasi takaisin hitaasti toipuneena 1 kuukauden jälkeen saarnatuoliin, hänen sanomassaan oli tämä ylin viesti: Jeesus tulee sukupolvemme päivänä. Ja 2. asia, joka tapahtui hänessä, varmaankin ei ainoastaan nyt 1 vuoden sisällä, vaan siihen on vaikuttaneet hänen säännölliset lähetysmatkansa ympäri maapallon. Ari Ervasenin lähetysjärjestö tekee suoraan tai välillisesti evankeliumin työtä yli 150 maassa, territoriossa, kansassa, miten tahansa näitä jaetaan. Hän matkustaa säännöllisesti organisoiden, saarnaten, pitäen suuria kokoussarjoja näillä alueilla. Hän sanoo näin: ei voi matkustaa maailmalla tänään tietämättä, vastaan sanomattomasti tietämättä, että Jeesuksen Kristuksen pikainen takaisin tuleminen on ainoa mahdollisuus, ainoa toivo selvitä niistä ongelmista, jotka ovat jo kasvaneet niin suuriksi, että niitä ei enää voida ratkaista millään inhimillisellä keinolla. Minulla on tässä matkassa mukana Billy Grahamin viimeisimmän Amerikassa pidetyn kokoussarjan päätöstilaisuuden saan. Otsikko: Jeesus tulee takaisin. 3 alaotsikkoa. Miksi hän tulee, koska hän tulee, mitä meidän tarvitsee tehdä. Graham sanoi, että kun hän nyt valmistautuu puhumaan, hän tekee sen samassa sisäisessä tietoisuudessa, jossa hän on pitänyt puheitansa viimeisen 3-4 vuoden aikana. Hän sanoo: olen pyytänyt Jumalalta, että saisin siirtyä paratiisiin kesken puhettani jollakin lavalla jossakin kokoussarjassa. Nyt hän sanoo näin. Jos tämä olisi se saarna, jonka alku on tällä kokouspaikalla ja loppu on taivaassa, niin minä kiireilin sanomaan, että minä uskon, tämä on se sukupolvi, jonka aikana Jeesus tulee takaisin. Ja sitten hän puheessaansa esittää syytä, miksi Jeesuksen täytyy tulla hyvin pian takaisin. Hän sanoo, en minä määrää Jeesusta, mutta Jeesus määräsi minut sanomaan tämän teille. Ja tässä on luettava. Jeesuksen täytyy tulla takaisin siitä syystä, että vanhassa testamentissa on lupauksia liittyen Messian takaisin tulemiseen, joiden tyhjäksi tekeminen on nyt käynnissä poliittisella, sotilaallisella ja taloudellisella tasolla maapallolla. Jeesuksen täytyy tulla takaisin ennen kuin olosuhteet, Billy Graham sanoo, muuttuvat sillä tavalla täällä maaplaneetalla, että hän ei enää voi tulla takaisin, koska ristiriita sanan ja täyttymyksen välillä olisi todellinen. Graham viittaa tapahtumiin Lähi-idässä. Hän ei mainitse sellaisenaan Israelia, hän on hyvin hienotunteinen tällä alueella perinteisesti, jotta hän ei estäisi sanomansa vastaanottamista esimerkiksi miljardin muslimin keskuudessa. Mutta hän sanoi näin. Lähi-idässä on valtiollinen kartta tänään sellainen, että Jeesuksen on mahdollista tulla takaisin. Mutta muutamassa kymmenessä vuodessa tämä kartta muuttuu sellaiseksi, että se ei enää mahdollista profeetioiden toteutumista, niin kuin ne Raamatussa on. Jos Jumala vaikutti tämän kartan muotoutumisen toisen maailmansodan jälkeen erityisestikin sellaiseksi kuin se nyt on, miten Jumala sallisi sen olevan tyhjänpäiväinen toimenpide maapallolla? Vain jos hän ei aio toteuttaa Jeesuksen takaisin tulemista Raamatun profetioiden mukaisesti, se voi olla mahdollista. Toiseksi Graham sanoo, Jeesuksen tarvitsee tulla takaisin hänen omien sanojensa luotettavuuden todistuksen. Kolmanneksi, Jeesuksen Kristuksen tarvitsee tulla takaisin siitä syystä, että saatanalla ei ole oikeuksia siihen valtaan, jota hän lisääntyvästi käyttää maaplaneetalla tänään. Saatana on pistettävä oikeaan paikkaansa, eikä häntä pistetä kahleisiin tuhanneksi vuodeksi ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Graham sanoo, jos saatanaa ei pistetä kahleisiin pian, hän on pistänyt koko maaplaneetan kahleisiin, eikä kukaan voi vaikuttaa, niin kuin Raamatun profetiat edellyttävät, Jeesuksen takaisin tulemiseen, lopettamaan saatanan työ tuhatvuotisen valtakunnan ajaksi. Neljänneksi, Billy Graham sanoo, Jeesuksen tarvitsee tulla takaisin siitä syystä, että maailman ihmiset ovat kestokykynsä rajoilla, mitä tulee kipuun, kärsimykseen, nälkään, sotiin, murhiin, petoksiin, raiskauksiin, vihaan ja korruptioon. Mikään kukaan ei voi pysäyttää tätä kehitystä, vaan Jeesuksen toinen tuleminen pysäyttää tämän. Onko Jumala luonut saatanan kiduttaman ihmiskunnan sitä varten, että saatanalla on viimeinen nauru ihmiskunnan kärsimysten kuljettaessa Aadamin suvun ikuiseen kadotukseen? Ei, tuhannesti ei, sanoi Graham. Viimeinen nauru on hymyilevällä Jeesuksella, kun hän pian tulee. Viidenneksi. Jeesuksen Kristuksen tarvitsee tulla takaisin siksi, että Kristuksessa kuolleiden määrä aivan ilmeisesti on saavuttamassa Jumalan ennalta tunteman luvun kokonaisuutta. ja nämä Kristuksessa kuolleet kristallimeren alla yötä päivää pyytävät, tule Herra Jeesus Kristus. 5 syytä, miksi hänen tarvitsee tulla. En mene siihen, mitä Billy Graham saarnassaan sanoo, kun hän käsittelee 2 jälkimmäistä kysymystä, koska hän tulee, mitä meidän tarvitsee tehdä. Olet päässyt sävystä perillä jo tässä lainauksessa. Sisaret, veljet, maailman laajuisessa Kristuksen ruumiissa tajunta viimeisen sukupolven todellisuuksista ei suinkaan ole jarruttunut ja laantunut siihen, mitä tapahtui millenniumien vaihteessa, kun ajateltiin ja puhuttiin ja saarnattiin 3. vuosituhannesta sen raamatullisessa kehyksessä, joka kuvitteli, että se oli jotakin ohi menevää, oli väärässä. Sanoma Jeesuksen Kristuksen tulemisesta viimeisen sukupolven keskellä kaikuu voimallisena ja kirkkaana tänään. Ja sielläkin, missä mahdollisesti evankelinen saarna ei tätä sanomaa pitäisi esillä, hämmästyttävää on, minkälaista saarnatuolista se kuuluu nykyisin. Oli niissä maissa, joissa katolisella kirkolla on enemmistö, noina päivinä, jolloin Rooman paavi vieraili Torontossa. Tiedän, että 800 000 ihmistä keskiviikosta sunnuntaihin yhden viikon aikana seuraamassa maailman nuorison päivää, kuuntelemassa paavin ja katolisen kirkon huippuopettajien sanomaa. Paavi puhui englanniksi ja ranskaksi näin etupäässä, koska Kanada on näiden 2 kielen kansakunta. Katselen televisiosta 4 tuntia kestävää päättäjäismessua sunnuntai-aamuna. Ja kesken messun loppurientoja paavi nostaa sen yhden kätensä, joka hänellä vielä jotenkin toimii, oikean kätensä. Hän istuu vinossa, asennossa, tuolillansa. Kuten sanoin, 800 000 ihmistä ympärillä. Hän nostaa oikean kätensä. Hän katsoo terävällä katseellansa, väsyneen kehon keskellä terävät silmät. Hän katsoo terävällä katseella suoraan kansanjoukkoon kameran kautta. Ja hän lausuu englannin kielellä nämä sanat. Believe me, Jesus Christ is coming soon. Uskokaa minua, Jeesus Kristus tulee pian. Teologisesti ei ole mitään poisselittämisen kaavaa näillä sanoilla. Ei voida sanoa, paavi tarkoitti tuota tai tarkoitti tätä. Hänen sanansa olivat sellaiset. Entä sitten sekulaarimaailma? Satuin olemaan tilanteessa, jossa Bill McGuire niminen luonnontieteilijä luennoi Lontoossa. Oxfordin yliopiston kustannuslaitos, maailman arvovaltaisimpia tiedekustantajia, oli julkaissut hänen kirjansa. Ja kirjan julkistamisen yhteydessä Bill McGuire luennoi, ja häneltä oli myöskin mahdollisuus saada nimikirjoituksella varustettu kappale hänen kirjaansa, ja minulla on tällainen kädessä. Bill McGuiren kirja on otsikoitu näillä sanoilla, A Guide to the End of the World, Everything You Never Wanted to Know. Opas maailman loppuun. Alaotsikko, kaikki, mitä et koskaan tahtoisi tietää. Kirjassa käsitellään niitä luonnon ilmiöitä, jotka maaplaneetan sisäosista kaukaiseen ulkoavaruuteen uhkaavat, huomaa, tämän sukupolven ihmiskunta. Ja tekijä jakaa nämä viiteen osastoon. Ja kirjan suojapaperin sisäkäänteessä jotakin näistä osastoista mainitaan. Tietysti luku- ja ostohalua kiinnostavassa, hieman sensaatiomaisessa värityksessä, mutta luettuani kirjaan voin sanoa, että paljon kovempaa tavaraa on kirjan sivulla kuin mitä on tässä myyntiä edistävässä sisätaitteessa. Mutta kuuntelee sisätaitteesta muutamia rivejä. Vuonna 2000 joka 30. ihminen maaplaneetalla oli joutunut suoranaisesti kärsimään luonnonvoimien uusien outojen käyttäytymisilmiöiden vuoksi. Joka 30. ihminen joko menettänyt omaisuuttaan, sairastunut, monia muita vaihtoehtoja löytyy, joka 30. ihminen tasaisesti ylitse koko maanpallon kärsii siitä, mitä luonnonvoimissa nyt on alkanut tapahtua. Tiedemiehet odottavat tässä parinkymmenen vuoden sisällä Yellowstonen kansallispuiston alueella Dakotassa Yhdysvalloissa olevan suuren tulivuoren purkautumista. Ja tämä ei ole vain olettamus, vaan tämä on mitä ilmeisin 20-15 vuodessa tapahtuva asia. Mutta tiedätkö, mitä tiede sanoo tämän tulivuoden purkauksen seurauksista? Suurin osa Pohjois-Amerikkaa, Kanada, Yhdysvaltoja, osittain Meksiko, jopa Guatemalaan saakka, tulee peittymään tulivuori tuhkaan, jonka yksi vaikutus on se, että pienet lapset saavat sairauksia, jotka saattavat leikata 30% Amerikan alle 10-vuotisten lasten lukumäärää muutamassa vuodessa. Puhumattakaan kaikesta muusta, mitä tapahtuu. Sen lisäksi tämän yhden ainoan tulivuoren purkaus hyvinkin siirtää koko maaplaneetan niin sanottuun vulkaaniseen talveen, jonka vaikutukset merkitsisivät lähes vuoden aikojen muuttumiseen verrattavia tilanteita, kasvillisuusongelmia ja paljon paljon muuta. Ei ole kysymys siitä, tuleeko tämä purkaus. Kysymys on siitä, tuleeko tämä purkaus vuonna 2005-2010, mutta vuoteen 2020 ne jännitteet, jotka nyt vallitsevat maapallon kuoren alapuolella tulisessa magmassa, joka massoittuu, liikkuu ja nousee, absoluuttisesti räjäyttävät tämän tulivuoren suojapinnan. Kirjassa kysytään, miten nopeasti Amerikan Yhdysvallat pystyvät luomaan sekä taloudellisen että teknisen pelastusverkon 10 miljoonille ihmisille, jotka asuvat Yhdysvaltojen ja Kanadan puolella liian lähellä tätä paikkaa. Olen ottanut kaksi esimerkkiä. Kirja on todellakin kirja, joka pätevät nämä alaotsikon sanat. Luen ne vielä kerran. Kaikki, mitä et koskaan ole tahtonut tietää. Jos tämä olisi jonkun teologin tai vielä pahempaa, jonkun herätyssaarnaajan tekemä kirja, tuskin löytyisi kustantaja edes kristillisessä maailmassa, joka tällaista julkaisisi. Mutta tässä on Oxfordin yliopiston kustannuslaitos, joka on päästänyt liikkeelle kirjan, jonka arvostelut muutaman viimeisen kuukauden aikana ovat näkyneet tieteellisten lehtien palstoilla kautta maailman. Mitä olen sanomassa tämän kautta, mihinkä tässä viittaan? Pietari sanoi, tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja näin edelleen. Että nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetu tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Tietensä he eivät ole tietävinään. Pietari, hei, nyt on tullut aika, jolloin nämä ihmiset, joista sinä puhut pyhässä hengessä näin 2000 vuotta sitten, alkavat tietää, mitä on tulossa. Ei jonkun tuhannen vuoden kuluttua, vaan muutaman kymmenen vuoden sisällä. Mutta miten on evankelisen kristikunnan kanssa? Miten me suhtaudumme hälytyssanomaan, joka tulee taivaasta? Olen pelkästään tässä puheessani käyttänyt 50 kertaa sanoja, jotka ovat viittauksia viimeinen sukupolvi -käsitteeseen. Olen kernaasti valmis joutumaan aikakirjoihin yhtenä sellaisena saarnaajana, joka innostuksissaan opetti, että Jeesus tulee hänen sukupolvensa päivänä. Vaikka hän ei tullutkaan. Jos niin olisi, että olisin väärässä. Tämä on siitä syystä, että me emme missään tapauksessa voi elää pitkällä aikavälillä siihen, mitä Raamattu julistaa Jeesuksen takaisin tulemisen sanomana, maailman tilanteen, kristikunnan tilanteen, Jumalan omaisuuskansan tilanteen, olisi sellainen kuin se on. Jos minä erehdyn siinä, mitä olen opettanut ja tulen opettamaan, minun erehdykseni, mitä ilmeisemmin, on matemaattisesti arvioituna hyvin vähäinen. Se on vähäisempi kuin niillä apostolisen ajan opettajilla, joista sinä luet Raamatun lehdillä, niillä, jotka apostolien jälkeisen 300 vuoden aikana opettavat Herran tulemista, se on vähäisempi kuin esimerkiksi Martin Lutherilla, joka kuolemansa edellä selkeästi alkoi aavistella, että lopun päivät ovat suoraan tuossa hänen edessänsä. Ja siitä johtui myöskin Lutherin aika ankara asennointuminen juutalaisia kohtaan hänen elämänsä viimeisenä vuonna. Luther työjaksonsa alussa on hyvin juutalaisystävällinen. Hän uskoo, että juutalaiset tulevat joukkona kääntymään. Sitten hän elää, kokee, että näin ei tapahdukaan. Alkaa tulla elämänsä viimeiselle loppujuoksulle. Ja samalla kun hänen uskonsa alkaa hamuilla sitä todellisuutta, että Jeesus aivan pian tulee, nyt eletään viimeisen sukupolven päiviä, kun juutalaisten keskuudessa ei ala näkyä mitään suuta kääntymistä Messiaan puoleen, hän alkaa ajatella näin. Nyt on antikristuksen vaikutus niin voimakas, että juutalaiset ovat jo menossa syvään lopulliseen pimeään tuomioonsa. Ei ole enää syytä julistaa heille, koska Jumalan etsikko, joka on kulkenut heidän ohitsensa, ja he ovat sokeudessaan antaneet sen mennä ohitsensa. nämä, joihin olen viitannut, ovat eläneet 2000 vuotta sitten, 1000 vuotta sitten, 500 vuotta sitten. Jotkut ovat eläneet 150 vuotta sitten, 100 vuotta sitten, 50 vuotta sitten. Kaikki ovat oman valonsa valossa nähneet. Herra Jeesus Kristus tulee pian. Ja nyt minä haluaisin kysyä tänä iltana kysymyksen, mitä en liene koskaan aikaisemmin yhdessäkään Raamatutunnissa esittänyt. Mitä meidän tulee sanoa tällaisesta väärään menneistä ennustuksista? Tällaisesta profeetallisista laskelmista, jotka eivät ole toteutuneet niin kuin niitä on tehty. Minä uskon, että se, mitä olen jakamassa sinulle tänä iltana ja jatkan huomenna, on jotakin sellaista, joka pistää sinut toivottavasti, rukoiltavasti, ainakin ajattelemaan eräitä tämän alueen totuuksia aivan uudessa valossa. Raamatussa, ja puhun nyt, jotta voisin rajata sanojani ajallisestikin, Uudessa testamentissa, joka 25. jae puhuu, opettaa, käsittelee Jeesuksen takaisin tulemista. Uudessa testamentissa on 216 lukua. Uusi testamentti mainitsee Jeesuksen takaisin tulemisen 318 kertaa. Siis Jeesuksen takaisin tuleminen mainitaan useammin kuin yhden ainoan kerran Uuden testamentin joka luvussa. Uudessa testamentissa on vain kaksi kirjaa, joissa ei ole mitään opetusta viimeisestä tapahtumista yhteydessä Jeesuksen takaisin tulemiseen. Ja nämä kirjat ovat kirje Filemonille ja Johanneksen 3. kirja. Muistanko oikein, kun sanoisin, että kummassakin kirjeessä on yksi ainoa luku, joku parikymmentä jaetta plus miinus muuta. Niissä käsitellään hyvin henkilökohtaisia asioita. Joka nämä kirjeet on lukenut ja muistaa, niin ettei se saada tietää, mitä tarkoita. Kaikissa muissa apostolisissa kirjeissä Uuden testamentin sivulla ei voida kulkea, kuntainen sanani, ei voida kulkea yhdestä suuresta opinkohdasta toiseen ilman, että välissä on aina kuin vuoren huippu, jossa sanotaan, mutta Jeesus tulee. Tutki Uutta testamenttia tässä valossa. Et voi liikkua yhdestä suuresta oppialueesta toiseen Paavalin kirjoituksessa ilman, että välissä kuin jakajana on juuri tämä totuus. Jeesus tulee takaisin. Muistan professori Elis Gulinin sittemmin Tampereen ja Helsingin piispan, jonka ja hänen vaimonsa opin tuntemaan hyvin läheisesti ennen Gulinin poismenoa. Elis Gulin oli mukanani tekemässä, ehkä tämä on oikea sana, ehkä voin käyttää sitä tänään, kun maailma on muuttunut, maanalaista työtä juutalaisten pelastamiseksi diktatuureista, jossa heitä vainottiin. Useita kertoja sain istua Elis Gulinin kodissa Huopalahdessa suljettujen ovien takana, suunnittelemassa piispan kanssa, emerituspiispan, emeritusprofessorin kanssa ja eräiden toisten henkilöiden kanssa, muun muassa Helsingin Sanomien tunnettu kolumnisti Broterus ja tällaiset henkilöt olivat tässä rintamassa mukana. Sain olla suunnittelemassa toimenpiteitä, joilla tähdättiin juutalaisten pelastamiseksi vainotuilta alueilta. Mutta tietysti, kun oli kysymys näin johtavasta, teologista, ajattelijasta kuin Elis Gulin, myöskin Raamatun asioista puhuttiin. Ja minä muistan, miten Elis Gulin enää lauantai-iltapäivänä, erittäin tarkasti muistan sekä päivän että jopa ajan ja pöydän, jonka ääressä istuimme heidän keittiössään. Elis Gulin sanoo tällä tavalla, että olen aina suunnattomasti kunnioittanut roomalaiskirjettä. Sillä ilman roomalaiskirjettä me olisimme kaikki juutalaisia. roomalaiskirja, hän sanoo, on se Magna Carta, se valtava vapauden julistus, joka siirtää pakanat ulos synagogasta ja antaa meille oman olennaisen identiteettimme Kristuksen kirkkona. Ja sitten hän on hetken hiljaa, hän sanoo, ja ajatella kyllä se on ihmeellistä, että kun tässä roomalaiskirjassa alussa puhutaan teoriassa näitä asioita, ja sitten lopussa puhutaan siitä, miten käytännössä eletään teoria todeksi, Gullin sanoo, miten onkaan Jumala nähnyt hyväksi erottaa teorian ja käytännön toisesta 3 luvulla roomalaiskirjeen keskellä, joissa aiheena on Israel, lopun ajat ja Kristuksen takaisin tuleminen. Gullin sanoi, on kuin Jumala ajattelisi näin, ei voida siirtyä käytännön vanhurskauttamisopetuksesta roomalaiskirjeen luvuissa 1-8, roomalaiskirjeen luvuissa 13-16 olevaan opetukseen, miten elää vanhurskautettuina ilman, että me ensiksi joudumme teorian ja käytännön keskellä joko nöyrästi myöntämään, on totta mitä Raamattu sanoo, tai sitten järjellämme kieltämään, mitä Raamattu sanoo Israelista, lopun ajoista ja Jeesuksen takaisin tulemisesta. Ja vielä professori sanoi tällä tavalla, vielä emerituspiispa sanoi tällä tavalla. Jos me kiellämme, mitä Jumala sanoo roomalaiskirjeessä lopun ajoista, Jeesuksen tulemisesta ja Israelista, niin roomalaiskirjeen mukaan olemme jääneet oman järkemme pimeyteen. Ja sellainen kristitty ei koskaan onnistu siirtämään täytäntöön sitä, mitä hän teoriassa on lukenut. Sen tähden ymmärrä, et voi lukea uutta testamenttia ilman, että sanoma Jeesuksen takaisin tulemisesta on se yksi pysäkki, jonka eteen sinun aina tarvitsee pysähtyä, kuin heijastaen kaikki opinkappaleet tähän, tai sanoen asian toisinpäin, antaen tämän vuoden huipun heittää valoansa kaikkiin muihin opinkappaleisiin. Siinä on täyttymys kaikelle, mitä Jumala on tehnyt, kun tulevat uudet taivaat ja uusi maa. Ja tämä edellyttää sitä, että yksi sukupolvi kerran elää täällä maan päällä, joka on viimeinen sukupolvi. Älä nyt ajattele seuraavan 5 tai 10 minuutin aikana niin paljon sitä, olemmeko me tämä viimeinen sukupolvi. Mutta suostu ajattelemaan sitä, mitä jokaisen järkevän ihmisen, vaikka ei niin kovin paljon näistä asioista nyt edes tietäisikään, on pakko. Myöntää. Jos on totta se, että Jeesus tulee takaisin, niin tottahan täällä kerran elää sukupolvi, jonka päivinä hän tulee, eikö niin? Ymmärrättekö? Me pystymme näkemään asiat 2 kantilta. Useat ajattelevat, koska me olemme viimeinen sukupolvi, Jeesus tulee takaisin, ja sitten nousevat suuret esteet eteen. Mutta ajattelee asiaa toisinpäin. Viis siitä, mikä sukupolvi me olemme. Mutta kerran Jeesus tulee takaisin. Ja silloin elää viimeinen sukupolvi, ja jos Raamatussa on yhtään opetusta siitä, millainen tämä viimeinen sukupolvi on, kuka se on, miten se elää, niin lähtekäämme liikkeelle siitä, kerran se elää. Ja sitten katsokaamme varovaisesti omiin päivimme ja miettikäämme, mitä tekemistä meillä voi olla tuon sukupolven kanssa. Minä olin Syyriassa. Opetin näitä asioita. Itse asiassa juuri tämä ilmaisu, jonka tässä lausuin, on peräisin kokemuksestani siellä. Minä puhuin Herran tulemuksesta. Perustavaa laatua olevia asioita. Etupäässä kuuntelijat olivat kaikki joko katolilaisia, syyro-ortodokseja, joukossa muutama protestantti. Kaikki olivat jonkun tasoisia teologeja. Minä puhuin viimeistä sukupolvesta, ja minä näin, miten sydämet ja kasvotkin menivät lukkoon. Minä huokasin Herralle, tulkin kääntäessä jotakin lausumaa arabiaksi. Herra, anna minulle avain, miten sydämet ja kasvot avautuvat. Ja Herra sanoi, lakkaa puhumasta meistä, sinusta ja heistä viimeisenä sukupolvena. Sanoi, että joskus Jeesus tulee. Ja kysy, ovatko he samaa mieltä kanssasi siitä, että se sukupolvi, jonka päivinä hän tulee, on sukupolvi, johon päättyy eräs merkittävä jakso historiaa Jumalan aikataulussa. Minä kysyin, ja monet kasvot kirkastuivat ja arabiankielisiä sanoja mumina alkoi kuulua. Joo, tietysti, näinhän se tapahtuu. Veljet uskoivat, että nyt saarna opetus lähtee siihen suuntaan, että tässä on vielä 1000 vuotta tai 10 000 vuotta tai vielä pitempi aika ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Minä sain rauhassa jatkaa opetustani yhden päivän ja kun iltatilaisuus pidetään Allianssikirkossa, niin jotkut munkit, papit, diakonit, muut tulevat luokseni ryhmänä ja sanovat, olemme nähneet sen nyt. Jeesus tulee meidän päivänä. Ja minä sanoin, että te olette aivan fanaattisia. Ei, mutta me olemme järkeviä, me ymmärrämme nämä asiat. Miksi minä kerron tämän jutun sinulle? Johtuu vain siitä, että minä haluan sinun ymmärtämään, että tee nyt samalla tavalla. Suosi minua tänä iltana sillä tavalla, että sinä jotenkin pudotat pois päältäsi tämän ajatuksen, että sinä istut viimeisen sukupolven ihmisenä. Tule kansani matkalle Raamatun profetian, jossa me mietimme tänään ja huomenna 11 sellaista, joka mahdollisesti luo meille uusia ajatuksia. 150 vuotta sitten, 17. kesäkuuta, Ruotsissa syntyi mies nimeltä Fredrik Fransson. Fredrik Franssonin nimeä ei kovin paljon meidän maassamme tunneta ja tiedetä, jos sanoisin näin, että pääpaloaseman vierellä Korkeavuoren kadulla oleva Andreas-kirkko on suoraa tulosta Fredrik Franssonin maailmanlaajuisesta lähetystyöstä, niin silloin te ajattelisitte, että jaa, nähtävästi miehellä on jotain tekemistä ollut jopa Suomen kanssa. On ollut. Hän on Ruotsissa syntynyt mies, joka varhain vanhempiensa kanssa muutti Nebraskaan Yhdysvaltoihin siirtolaisena, joka koki radikaalin kääntymyksen. Jumala johdatti hänet sitten tekemisiin kuuluisan Moodin kanssa, Chicagossa Moodin seurakunnassa. Hänestä tuli Moodin työtoveri. Kun Moodi oli mies, joka lähinnä liikkui Amerikan mantereella, niin hänen siunaavien käsiensä alla Fredrik Fransson lähetettiin kiertämään maailmaa, julistamaan evankeliumia kaikkialla, missä se suinkin oli mahdollista. Ja Fransson kiersi, julisti evankeliumia, synnytti seurakuntia. Esimerkiksi hänen työnsä tuloksena syntyi kymmeniä lähetysjärjestöjä, joista yksi on nimeltään evankelinen allianssilähetys, joka tänä vuonna, kun Fredrik Franssonin syntymästä on kulunut 150 vuotta, on juhlinut 111 olemassaolonsa vuotta lähettämällä lähetyskentille lähetyssaarnaja numero 3500 oman kirkkonsa piiristä. Ajattele. Yksi mies Ruotsissa syntynyt, maailmaa kiertävä evankelista lähetysmies ja opettaja, synnyttää, niin, Ruotsin vapaakirkko on hänen synnyttämä kirkko. Mutta ei siinä kaikki. Ruotsin allianssin lähetys, Svenska Alliansmissionen, on hänen synnyttämänsä lähetys. Ja minä voisin ottaa 5-6 ruotsalaista hengenistä liikerintää lisää, sanoa heidän nimensä, mutta te ette tunne niitä, jos ei hyödytä. Mutta Evangelical Alliance Mission, jonka päämaja on Chicagossa, siellä missä Moodin kirkkokin on tänä päivänä vielä. 111 vuotta historiaa, 3500 lähetystyöntekijää lähetetty maailmaan. Ja tiedätkö mitä? Näitä lähetystyöntekijöitä ei arvioida tällä tavalla. Mies, vaimo ja 8 lasta. Ei. Tähän päivään saakka puhutaan vain miehestä. Sitten on vaimo ja perhe. Se tulee siinä siivellä. 3500 miestä 111 vuoden aikana perheineen lähetetty. Kaikkien ilmansuuntien ylitse koko maapallon yhden miehen lähetysmäen seurauksena. Miehen, nimeltä Fredrik Fransson. Mikä sai Fredrik Franssonin tällaiseksi lähetyssä, jättiläiseksi Jumalan käsissä? Hän itse sanoi, että kaikki lähti liikkeelle siitä, että Jumala näytti hänelle jotakin, mikä hänen käyttämällä ruotsin kielellä on nimitetty sanalla himla yret, taivaskello. Jumala näytti hänelle kellotaulun, jolla viisarit liikkuvat, 3 viisaria tosiasiassa. Jumala on jakanut Aadamin suvun 3 ryhmää, Israel, pakana, seurakunta. Fransson näkee, miten 3 viisaria liikkuvat kellotaululla. 1 viisari Israelin tapahtumia osoittava, 2 maailman tapahtumia, 3 seurakunnan tapahtumia. Ja kun kaikki 3 viisaria tulevat keskiyön tuntumaan, silloin viimeinen sukupolvi elää maan päällä. Tämä oli se näky, joka sai Franssonin aivan hulluksi, mitä tuli ihmisten tavoittamisen evankeliumilla. Hän matkusti Japanit, hän matkusti Mongoliat, hän matkusti Etelä-Afrikat, hän matkusti Etelä-Amerikat, hän kävi Grönlannissa, hän kävi Suomessa. Yritän muistaa vuotta. 1880-90 noihin aikoihin. Hän kävi Venäjän halli. Hän oli aikansa suurien Jumalan jättiläisten luottoystävä. Hän vaikutti 1800-1900-luvun taiteen valtavimpien julistajien profeetalliseen ymmärrykseen sillä tiedolla, mikä hänellä oli. Kun Ensio Lehtonen, työmme perustaja, saa profeetallisen heräämisensä nuorena poikasena äitinsä, isänsä kodissa Uudessa kaupungissa. Tuossa kodissa on kappale, kulunut kappale ruotsinkielistä Franssonin kirjaa Himla yret, jonka viimeisen aukeaman kohdalta avautuu suurin piirtein yhtä pitkä kuin tämä sanomalehti kädessäni, mitä leveyteen tulee. Kartta, joka esittää näitä 3 viisaria 3 kellotaulun muodossa, miten tapahtumien tulee kulkea, että tullaan viimeiseen sukupolveen. Ensio Lehtonen luki tätä kirjaa lukiolaisesta eteenpäin. Ja 10 vuosia myöhemmin, kun Jumala on syventänyt häntä ymmärtämään, mitä nämä asiat pitävät sisällänsä, hän kirjoittaa itse eräänlaisen kansanpainoskopion tästä kirjasta nimellä Ajan kelloa. Ja siinäkin on 3 viisaria. Maailman, seurakunnan, Israelin tapahtumien viisarit. Ja hyvin noin kevyillä otteilla Lehtonen piirtelee, miten kuljetaan kohti viimeistä sukupolvea. Mutta nyt se, mitä haluaisin sanoa teille, ystävät, tässä on yksi kaikkein tärkeimpiä asioita. Siinä ajattelumallissa, jolla toivoisin teidän lähestyvän kysymystä viimeisestä sukupolvesta. Meillä on ollut tapana piirtää tapahtumakarttaa, joka tosiaankin, kuin Fredrik Franssonin kirjan nimi, Taivaskello, tikittää sekunteja, minuutteja, tunteja, kääntyy vuorokausilehdillä, jatkaa tikittämistään. Ja sitten me seisomme tällaisten karttojen alla ja yritämme selittää ja sanoa, että tällä tavalla se nyt tapahtuu. Me olemme siinä ja siinä kohtaa kellotaululla niin ja niin monta vuotta lisää ja sitten kaikki täyttyy. Olen tullut Raamattua lukiessani toki myöskin eräiden Raamatun tutkijoiden teoksia katsoessani sellaiseen kokonaisnäkemykseen tällä alueella, jota viimeisen vuoden aikana olen enemmän ja enemmän myöskin huomannut lähetyskentillä opettavan. Ja ensimmäisen kerran täällä meidän ystäväpaikkapiirissämme haluaisin tätä asiaa nyt tuoda sinun tietoosi. Olen tullut siihen ajatukseen, että raamatullisin malli tässä ei ole suinkaan se, että me ajattelemme, että jostakin määrätystä hetkestä eteenpäin, niin on laskettava niin ja niin monta kymmentä vuotta ja tajuttava, nyt se kaikki loppuu sitten tuossa. Vaan raamatullinen malli on se, että tosiasiassa jo ensimmäisestä sukupolvesta alkaen, ja minä lasken nyt kristillistä historiaa seurakunnan syntymisestä, jo ensimmäisestä sukupolvesta alkaen, ensimmäisen kristillisen helluntaipäivän jälkeen, jokainen sukupolvi olisi voinut olla viimeinen sukupolvi. Ymmärrätkö? Hyvä on, jos ymmärrät, koska tämä ei ole mikään aivan helppo asia ymmärrettäväksi. Kiitos muutamasta nyökkäyksestä, ne rohkaisevat minua. Kuuntele. Raamatun profeetia, erikoisesti Uuden testamentin sivulla, mutta toki myöskin se vaatii vahvistuksia Vanhan testamentin puolelta, esittää viimeiset suurtapahtumat yleensä kuin kahdelta suunnalta nähty. Yksi suunta on se, miten Jumala katselee kaikkea, mitä tapahtuu. Me näemme, että Jumala ei ole passiivinen, Jumala toimii. Mutta sitten kun me katselemme samaa ilmiötä siltä suunnalta, missä me olemme, seurakunta, maailman ja Israelin välissä täällä ajassa, niin me huomaamme, että Jumala sitoo toimintansa siihen, että hän löytää maan päältä sellaisen alhaamaisuuden hänen tahdollensa, joka mahdollistaa. Nyt sinä sanot, mitä ihmeen mahdollistamista Jumala tarvitsee? Jumalahan on kaikkivaltias. Ei, Jumala ei ole kaikkivaltias. Jumala ei ole kaikkivaltias niillä alueilla, joilla hän ensiksi ensimmäisen maininnan lakia seuraten on sitonut kaikki valtiutensa jollakin tavalla. Kuuntele. Jumala sanoo. Kun hän antaa anteeksi synnit, hän ei enää niitä muista. Ymmärrätkö sinä, mitä tämä tarkoittaa? Rika Wurmbrand, Romanian vankilassa, tulee suureen saatanalliseen hyökkäystilanteeseen. Kaikki hänen menneet syntinsä tulevat häntä vastaan. Hän huutaa Jumalan puoleen, Jumala, menen kadotukseen. Tällainen ei voi pelastua. Jumala kysyy häneltä sellin pimeydessä, kirkkaudessa, joka ilmestyy. Minkälaisia syntejä esimerkiksi poikani ajattelee? Ja Wurmbrand saarnaa, kirjoittaa ja sanoo, miten hän alkaa luetella Jumalalle näitä hirvittäviä syntejä. Hän pääsee johonkin kohtaan luetteloa. Jumala keskeyttää ja sanoo, poikani, valitan, mutta minä en tiedä tästä mitä. Sinä olet viisaampi kuin minä. Minä olen kaikki tietävä. Mutta minä en tiedä näistä mitään. Mutta Jumala, silloin on siellä. Jumala sanoo, palataan asiaan huomenna. Minä tutkin kirjurienkelien kanssa, mitä nämä asiat ovat. Seuraavana iltayönä kidutusten jälkeen Wurmbrand jälleen saa nähdä Jumalan kirkkauden sellissä. Jumala ilmestyy hänelle kirkkaudessa ja sanoo, olen tutkinut taivaallisten kirjurien kanssa tuon, mistä puhuimme eilen. Ja taivaallisissa kirjoissa lukee, tunnustettu, anteeksi saatu Jeesuksen veressä, hävitetty unohduksen mereen, ei ole olemassa. Pyydän anteeksi, poikani Rikard, mutta minä en pysty muistamaan sellaista, mitä olen antanut anteeksi. Ymmärtäkö? Kaikki valtias Jumala voi kaikki valtiudessaan rajata itsensä, ymmärrätkö tavoilla?
jota hän ei voi tehdä tyhjäksi. Hän ei voi kulkea takaisin päin ja syödä sanansa. Nyt. Jumala ilmestyy Nasaretin neitsyön luokseen ja kysyy häneltä, sopiiko sinulle, että sinun kohtuusi kautta minä tulen maailmaan. Tapahtukoon minulle näin. Minä olen Jumalan palvelija. Eikö se ole Marian tunnustus noin muutamaa sanaa kiteytettynä Nasaretissa? Miksi tällainen prosessi? Koska profetiassa lukee, että Alma, neitsyt, nuori nainen, on tuleva raskaaksi ja hän on synnyttävä. Koska profetiassa lukee, minkä Israelin sukukunnan keskeltä löytyy se kohtu, joka on synnyttävä hänet, jonka valtikkaa ei koskaan tule ottamaan pois. Se on kirjoitettu ymmärrän. Eikä Jumala voi astua taaksepäin ja päättää, että hän muuttaa sitä, mitä hän on lausunut. Joten, minä luen sinulle pian Raamattua ja sinä ymmärrät, mutta minä sanon asian näin. Ensimmäinen sukupolvi, joka elää Golgatan tyhjän haudan yläsalin jälkeen, on sukupolvi, jonka päivinä Jeesus olisi voinut tulla takaisin. Mitä Jumalaan tuli, kaikki oli valmiina. Mutta Jumala ei voi kulkea omaa sanansa vastaan, ja eräät ehdot Raamattu osoittaa meille selkein sanoin täyttymystä vaativana, jotta Jumala voisi lähettää Messiaansa jo muutama vuosi taivaaseen astumisen jälkeen takaisin maan päälle. Nämä ehdot eivät täyttyneet, jolloin Jumala sanoo, tämä sukupolvi ei ole viimeinen sukupolvi, mennään seuraavaan sukupolveen. Mutta nyt kuuntele. Jokaisen sukupolven aikana, kun Jumalan pyhien maailmassa on elänyt jokin ymmärrys siitä, mitä Jumala haluaa, että tapahtuu, niin Jumala ei ole ollut ainoastaan valmis. Hänen ohjelmansa on ollut toiminnassa, se on vain odottanut, että löytyy, anna minun käyttää symbolisesti tätä sanaa, että löytyy joku Maria jossakin, joka sanoo, tapahtukoon minulle, mitä taivas haluaa. Ja kun tämä on löytynyt seurakunnassa, Israelissa, tai tämä on tapahtunut jopa maailmassa, niin silloin tuon sukupolven päivinä jokin asia on mennyt kohdalleen ja jäänyt siihen malliin. Kenties se on joutunut odottamaan 100 sukupolvea tai 1 sukupolven, ties minkä ajan eteenpäin, ennen kuin seuraavat ihmiset löytyvät, jotka ovat valmiit olemaan Jumalan otettavissa niin, että profetia täyttyy. Mutta ymmärrä, siksi meillä sanotaan Uuden testamentin sivulla, että me joudutamme Jumalan päivän tulemista. Me odotamme, ja me joudutamme. Me emme ainoastaan odota, vaan me joudutamme. Suuri on se kristityjen joukko, joka odottaa Jumalan päivän tulemista, mutta ei jouduta tuon päivän tulemista. Ja niin sukupolvi menee. Sukupolvi, joka olisi voinut nähdä, miten kaikki täyttyy, miten Jumalan valtakunta läpi tunkeutuu, murtautuu esiin maailmassa. Tämä sukupolvi on mennyt. Mutta sen teot ovat jäljellä. Nyt kuuntelen. Jumalalla oli 1800-luvun lopussa maailmassa, juutalaisten keskellä ja seurakunnan keskellä ihmisiä, jotka kaikki suoraan tietoisesti tai jotkut välillisesti olivat Jumalan otettavissa. Ja merkittävä määrä profeetallista täyttymistä, jota 2000 vuoteen ei ollut tapahtunut, alkoi täyttyä maan päällä. Tämän seurauksena siirrytään öljyvuoren profeetallisen puheen tapahtumakartassa niistä yleisistä merkeistä, joista Jeesus sanoo, aina on sotaa, aina on nälkää, aina on tätä, aina on tuota. Ei tämä vielä ole sen yhden sukupolven alkumerkki, jonka päivinä kaikki toteutuu lopullisesti. Mutta Jeesus jättää sanoa, tulevat päivät, jolloin tapahtuu sellaista, joka Raamatun kieltä käyttää, ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin maailman mittaista sotaa. Kansa nousee kansaa, valtakunta valtakuntaa vastaan. Tohtori John Balwood senior, tällaisen teologisen seminaarin täysin palvelut professori, joka erikoisesti on keskittynyt Raamatun profeetian ymmärtämisen opettamisen, jonka kirjoja on tullut ristiinvoitolta kuvalta ja sanalta ja toisiltakin Suomessa. Professori Balwood on käsitellyt yhdessä teoksessaan 50 sivun verran tätä ilmaisua, kansa kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Hän menee Lähi-idän eri kielien kautta, hän menee mitä valtaisimman tietoverkosten kautta osoittaakseen, että tämä ilmaisu voi tarkoittaa vain sitä, että maailma jaetaan kahteen, sekä valtiot eli hallitsevat orgaanit, ja niiden alaisuudessa olevat kokonaiset kansat jaetaan kahteen leiriin, ja nämä iskevät toinen toistensa vastaan. Tämmöistä sotaa ei koskaan ollut käyty ihmiskunnan historiassa ennen kuin ensimmäisen maailmansodan päivän. Sitten tuli toinen maailmansota. Nämä ovat avaimia, niin kuin myöskin se, että tapahtuu viikonapuun ihme, syntyy Israel. Jonka jälkeen sanotaan, kun tämä on tapahtunut, niin silloin viikonapuun ihmettä ei olisi, ellei myöskin kaikissa muissa puissa olisi tapahtunut se, mitä pitää tapahtua, jotta Jeesuksen takaisintulo on mahdollinen. Näin me olemme tulleet ymmärrä sukupolvesta toiseen kerta toisensa jälkeen sellaisten ilmiöiden eteen, joita joskus on tapahtunut harvinaisen vähän. Kuin pikkusormen päällinen suuren kuolleen maailman tapahtuma kentän päällä profeetioiden täyttymistä, viimeisen sukupolven tekojen täyttymistä, mutta sitten me tulemme sukupolviin niin kuin vuodesta 1897 eteenpäin, jolloin sekä maailmassa, juutalaisten maailmassa, että kristittyjen maailmassa rinnakkain on alkanut tapahtua asioita, joiden täytyy olla tapahtuneita, ennen kuin voidaan puhua sukupolvesta, jolloin Jeesus tulee takaisin. Nyt olet kuullut, mitä olen sanonut. Mennäänpä Raamattuun. Otan esiin kansani apostolien tekojen 3. luku. Apostolien teot 3. Eräitä kaikkein, sanoisin, kummallisimpia, oudoimpia, monelle käsittämättömimpiä saarna rivejä apostolien tekojen saarnaluetteloissa on tämä Pietarin saarna, joka pidetään kohta helluntaipäivän tapahtumien jälkeen juutalaisille. Jakeesta 19 eteenpäin. Apostolien teot 3:19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Katso jakeeseen 26. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Kun tästä saarnasta eteenpäin, toki tämä väreily on ilmassa ja helluntaipäivänä, mutta tästä saarnasta eteenpäin, joka ainoassa apostolien tekojen luvussa lukuun 13 saakka, sanoma juutalaisille on yksi ja sama. Teille ensiksi, kääntykää, 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 ja Jumalan valtakunta tulee teidän keskelle. Mitä tapahtuu luvussa 13? Pidä merkkiä tässä luvussa 3, me palaamme takaisin hieman analysoiden näitä luettuja jakeita, mutta tule lukuun 13. Apostolien teot 13. Jakeesta 42 eteenpäin. Kun he lähtivät ulos, pyydettiin heitä puhumaan näitä asioita tulevanakin sapattina. Siis juutalaiset pyytävät. Kun synagogasta hajannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja Jumalaa pelkääväiset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta. Jumalaa pelkääväiset käännynnäiset tarkoittaa sellaisia pakanoita, jotka vanhan liiton sisäpuolella olivat kääntyneet juutalaisuuteen. Apostolit ovat siis tekemisessä ainoastaan joko syntyperäisten israelilaisten tai Israelin pyhään uskoon sisälle tulleiden pakanuutensa menettäneiden kanssa. He eivät ole siis tekemisessä pakanoiden kanssa, tässä näin. Jotka puhuivat heille ja kehottivat heitä pysymään Jumalan armossa. Seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa. Mutta nähdessään kansanjoukot, juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat, teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava. Nyt muista, mitä heille puhuttiin. Kun te käännytte, niin Jumala on teille ensiksi lähettävä takaisin poikansa. Ja sitten tulevat virvoitusten ajat. Ja kaikki pistetään kohdallensa, kunhan te vain nyt käännytte. Mutta luvussa 13, pyössä hengessä, veljet sanovat, te työnnätte sen luotanne, ette katso itseänne mahdolliseksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen. Ja sinä merkkaat Raamattuasi jollakin tavalla pistää tähän suuri nuone. Sillä tässä kohtaa tosiasiallisesti alkaa päättyä yhden sukupolven historia. Yhden sukupolven kaari. Se vielä kyllä sitten värisee hiukkasen, kunnes tullaan apostolien tekojen viimeiseen lukuun. Mutta yhden sukupolven historian kaari alkaa päättyä nimenomaan tässä kohtaa. Uusi sukupolven aika alkaa nousta esiin, niin kuin tapahtuu Raamatun profetiassa yleensä. Se on kuin viestikapulan juoksua, niin kuin joku on tavannut sanoa. Vähän aikaa juostaa ja pidetään samasta kapulasta kiinni. Sitten ensimmäinen juoksija hellittää ja jälkeen toinen jatkaa kapulan kanssa. Tässä alkaa ensimmäisen sukupolven mahdollisuuden aikajakso päättyä. Uusi sukupolvi nousee esiin, pakanoitten sukupolvi. Sillä näin on Herra meitä käskenyt ja 47. Minä olen pannut sinun pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti. Kuntala. Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. Huomasitko nuo viimeiset sanat? Ketkä uskoivat? Ne, jotka Jumala oli säätänyt pelastuksen. Jumala tiesi ennalta, niin kuin hän tietää tänäänkin. Miten sinä vastaat, kun etsikkokutsu tulee? Ja Herran sanaa levitettiin kaikkeen siihen maakuntaan, mutta juutalaiset yllyttivät Jumalaa pelkääväisiä ylhäisiä naisia, kaupungin ensimmäisiä miehiä, ja nostivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan, ja ne ajoivat heidät pois alueiltansa. Niin he pudistivat tomun jaloistansa heitä vastaan, ja menivät Ikonioniin, ja opetuslapset tulivat täytetyksi ilolla ja pyhällä hengellä. Mitä on tapahtunut? Jeesus sanoi, jos teitä ei oteta vastaan, muistatteko? Niin kuin koirat, tiedätte joskus, asioittensa jälkeen tekevän näin. Niin Pudistakaa pölyt jaloistanne ensiksi vaatteista. Autatte hiuksesta, jatkatte vaatteiden kautta, kaikki on maassa. Ja kun te olette viimeiset kerrat jalkojanne heilutaneet ja lyöneet, niin pari kertaa niin koirat noin. Ja sitten te lähdette, ettekä tule takaisin. Jeesus antoi tämän käskyn opetuslapsille, se muistatteko. Missään tämä käsky ei ole toteutunut ennen kuin nyt apostolien tekoja luvussa 13. Siihen päättyy se sukupolvi, jonka alku on Johannes Kastajan julistuksessa, joka jatkuu Jeesuksen maallisen palvelutehtävän kautta, jatkuu apostolien tekojen ensimmäisistä riveistä lukuun 13 saakka. Tästä hetkestä eteenpäin lähes lukuluvulta sinä luet yhtä ja samaa. Juutalaisten viha Jeesusta kohtaan kasvaa, mutta pakanoiden sisään tuleminen on realiteetti. Kunnes me tulemme apostolien tekojen viimeiseen lukuun, avaa luku 28 kansani ja katsele näitä jakeita 22 alkaen. Juutalaiset sanovat Paavalille, katsomme olevan syytä kuulla sinulta, mitä sinun mielessäsi on, sillä tästä lahkosta on meille tiedossamme, että sitä vastaan kaikkialla kiistetään. Siis on puhe Uuden liiton seurakunnasta. Ja he määräsivät hänelle päivän, ja silloin tuli heitä vielä useampia hänen luoksensa majapaikkaan. Ja näille hän aamu varhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta. Mikä ihme Jumalan valtakunta? Messiaan valta Jerusalemista maan ääriin. Isän Daavidin istuimelle takaisin palaava Jeesus, josta on opetettu apostolien tekojen toisesta luvusta lukuun 13 juutalaiselle. Jos te vain käännytte, niin tämä tapahtuu ensinä teille. Paavali todistaa Jumalan valtakunnasta. Siis 1000-vuotisesta valtakunnasta, niin kuin me sanoisimme tänään. Lähtien Mooseksen laista ja profeetoista saadakseen heidät vakuutetuiksi Jeesuksesta. Mitä tapahtuu juutalaisten keskuudessa? Niin se, mitä sanottiin, sai toiset vakuutetuiksi, mutta toiset eivät uskoneet. Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan Paavalin sanoessa ainoastaan nämä sanat. Oikein on pyhä henki puhunut profeetta Esajan kautta teidän isillenne sanoen. Mene tämän kansan luo ja sano, kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Olkoon siis teille tiettävä, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille, ja he kuulevat sen. Ja sillä hetkellä esirippu laskeutuu Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenen päälle, ja on suuressa määrin sen päällä tänäkin päivänä. Mutta pelastussanoma kulkeutuu ajallansa jopa Suomen niemellä. Ja nyt kuullaan. Jokainen sukupolvi pakana seurakunnan historiassa on saanut saman mahdollisuuden, jonka sai ensimmäinen sukupolvi juutalaisten ympäri leikatun seurakunnan historiassa. Jokainen sukupolvi pakana seurakunnan historiassa on saanut avatun oven eteensä, astua sisälle siihen Jumalan aktiiviseen, minä olen tässä ja nyt toimintaan, jossa on mahdollista tuoda Jeesus Kristus takaisin yhden sukupolven keskellä. Jokainen sukupolvi on saanut ja saa tämän mahdollisuuden. Yksi kysymys, joka herää valistuneen kuuntelijan mielessä ehdottomasti. Jos näin on, että Jeesus olisi voinut tulla jo 2000 vuotta sitten, Miten olisi käynyt kaikkia niiden ihmisten? Esimerkiksi ennalta tunnetun ja säädetyn pakana seurakunnan pelastettujen luvun, jonka jäseniä syntyy parasta aikaa. Hyvin yksinkertainen vastaus. Jos Israelin sukupolvi, ympärileikattujen seurakunta, olisi tuonut Jeesuksen takaisin katumalla, menemällä kaikkien niiden profetioiden kautta sisälle Messiaan yhteyteen, joiden kautta se pakosta tulee menemään Sakarian mukaisesti ennen kuin Messias tulee takaisin. Jos sydämen ympärileikkauksen saaneet ympärileikatut juutalaiset ennen vuotta 70 olisivat huutaneet Baruch Hashem, siunattu olet sinä, joka tulet Herran nimessä, hän olisi tullut. Mutta sukupolvi päättyy. Pölyt pyyhitään jaloista. Esirippu laskeutuu. Ja vuonna 70 ei Jumala enää tarvitse Jerusalemia tuossa tilanteessa paikoilleen. Roomalaiset tulevat. Tapahtuu, mitä tapahtuu. Mutta sinä kysyt ehkä, missä olisivat pakanat? Kuuntele. 1000-vuotinen valtakunta olisi alkanut. Saatana olisi sidottu. Ja jokainen tietää, eikö niin tässä huoneessa, että kun 1000-vuotinen valtakunta tulee eräänä päivänä, uskon, pian maan päälle, niin Raamatun kirjaimelliset profetiat osoittavat, että 1000-vuotisessa valtakunnassa syntyy tosi paljon lapsia. Joten kaikki pakanat, jotka Jumalan tiedossa ovat säädetyt iankaikkiseen elämään, olisivat syntyneet 1000-vuotisen valtakunnan rajojen sisäpuolella. Ei sen kummallisempaa. Ja mitä tulee sotaan Jerusalemista ja kaikesta tästä näin, niin sinä tiedät, Jumala on toiminut niin ihmeellisellä tavalla, tämä oli minun keksimääni, Raamatun profetian suuret opettajat ovat opettaneet näin koko kirkon historian ajan. Jumalalla on aina niin sanottu esitäyttymys ja lopputäyttymys. Aina. Kaikki suuret tapahtumat profetian maailmassa, Jumalalla on esitäyttymys ja lopputäyttymys. Sinä tiedät, Jumalalla on myös 2 Googin sotaa. Eikö niin? Jumalalla on 1 Googin sota, joka nyt käydään näissä merkeissä ennen 1000-vuotista valtakuntaa, koska ihmiset ovat heittäneet kapuloita niiden rattaiden pyörimiseen, joka olisi ollut mahdollinen tuoda Jeesus takaisin 2000 vuotta sitten. Mutta Googin sodan täytyy tapahtua. Ja niinpä Jumalalla on toinen Googin sota, muistatko 1000-vuotisen valtakunnan lopulla, kun saatana päästetään vapaaksi, niin Googin ja Magogin rippeet kootaan maapallon 4 kulmalta, ja ne käyvät lyhyen sotaan, mutta tuli hävittää ne. Aivan niin kuin tulee tapahtumaan nyt ennen 1000-vuotista valtakuntaa, kun Jumala on antanut ihmisten mennä tälle polulle, jonka me olemme valinneet. No niin, puolessa tunnissa on aivan selvää, että sinä et voi läheskään uusia asioita nähdä sillä tavalla täyteydessä, kun sinä voit, kun sinä alat tutkia sanaa näiden perimetrien mukaisesti. Mutta se, mitä haluan korostaa tässä näin, tullessani 10 minuutin kuluttua loppuun tässä, mitä olen sanomassa, mitä haluan korostaa on tämä. Tämä ajankelloidea, tämä taivaskello, jota Fredrik Fransson julisti, jota monet ovat julistaneet sen jälkeen. Älkäämme ajatelko sitä näin, että tuosta päivästä tuohon päivään siinä on tämä aikajakso, jonka puitteissa kaikki tapahtuu. Ymmärtäkää, me kerran on sukupolvi, joka täyttää kaikki ne ehdot, jotka Jumala on asettanut kuningasten kuninkaan Herran takaisin tuomisen. Kerran tämä sukupolvi elää. Ja nyt Jumala on jättänyt seurakunnalle, kun esirippu laskeutui juutalaisten päälle ja evankeliumi lähti pakanoiden maailmaan. Jumala on laskenut seurakunnan eteen mahdollisuuksia. Vaikuttaa siihen, mitä sukupolvea me kulloinkin elämme. Minulla on siunannut niin poikkeuksellinen ilmiö kuin niin sanottujen karismaattisten maailman evankelistien joukossa Peter Jongren on Hän on harvinainen lintu siinä puussa, missä nämä miljoonia kokoavat evankelistat istuvat. Siitä syystä, että hänellä on tajunta siitä, että merkkien merkki on se, että evankeliumi nyt viikonapuun jälkeen tavoittaa kaikki ne sukukunnat, jotka on tavoitettava, jota yhtään sukukuntaa ei ole edustamatta taivaan häissä, kun nämä häät tulevat. Ja hän sanoo, Jumala on jättänyt meidän käsiimme valinnan. Jos me tahdomme olla viimeinen sukupolvi, niin me olemme. Jos me emme tahdo olla viimeinen sukupolvi, niin me emme ole. Ja kaikki, mitä meidän tarvitsee tietää, on tämä. Otetaan laiskasta. Älkää me jouduttako kuningasten kuninkaan Herran Herran tulemista viemällä viesti hänestä maan ääriin. Otetaan laiskasti. Rakennetaan omia taloja, istutaan niissä, unohdetaan temppelityömaa. Eletään itsellemme. Kyllä Jumala sallii tämän sukupolven elää ja sen niin ja niin monen edustajan menevän taivaaseen ja toisten menevän helvettiin. Kyllä Jumala sallii uuden sukupolven tulemisen, mutta tämän sukupolven käsiltä aivan samalla tavalla kuin ensimmäisen ympärileikatun seurakuntasukupolven käsistä, näin apostolit opettavat, tullaan vaatimaan niiden veri, jotka voisivat olla sisällä valtakunnassa, mutta eivät ole, koska me emme välitä tuoda Jeesusta takaisin. Minä taisin viitata Aari Edvasenin, kun aloitin puheeni. Hän oli toista kertaa Suomessa minun vieraana. Ensimmäisen kerran Kotkan karismaattisessa konferenssissa 70-luvulla. Tapio Nousiainen, muut olivat silloin hänen isäntänään. Toistamiseen hän tuli minun vieraakseen. Ja minä muistan, kun seisomme Taivanlahden kirkon, temppeliaukion kirkon saarnatuolissa, minä tuukkaan hän tähän puhuu norjan kieltä. Ja hän aloittaa näin. Ja hänen ganske egen dummeli byskap och komme frammeet. Vi gälder och hämte kongen tillbaka. Suomeksi. Minulla on aika erikoinen sanoma esille tuotava. Aiheeni on, tuodaan kuningas takaisin. Ja sitten hän puhuu Daavidista Adullamin luolassa, jonka luokse kerääntyy kaikenlaista velkaantunutta roskaväkeä. Daavid, niin kuin muistat, on heitetty Jerusalemista ulos. Ja tämä roskaväki tulee hänen tykönsä, maanpaossa olevan kuninkaan tykö, ja kysyy häneltä, Daavid, kun sinulla ei ketään toista, jota hallita nyt, niin ryhtyisitte meidän kuninkaaksi. Ja Daavid sanoi, kyllä. Kuluu aikaa. Kuningas palaa Jerusalemiin. Ja tämä roskaväki on mukana. Tämä velkaantunut, ei mitään oleva joukko ihmishylkeitä kulkee mukaan. Kun Daavid tulee Jerusalemiin, kun hän palaa takaisin suuren kuninkaan kaupunkiin, tämä roskaväen hän ottaa ja pistää kenraaleiksi ja ministereiksi ja raha-asioiden hoitajiksi ja antaa valtakunnan heidän hallintaansa. Ja minä muistan, kun Aali Edvasen seisoi saarnatuolissa, katsele kirkon täyttävä yleisö. Hän heilauttaa kättä näin. Ja sanoo, te roskaväki, lähtekää tästä kirkosta. Kerätkää muut roskaväen kansalaiset ympäri maailmaa. Me pääsemme pian Jerusalemiin. Ja tässä välissä me tuomme kuninkaan takaisin. Ja siinä tilaisuudessa on mukana ensi jo Lehtonen työmme perusta. Hän istuu ensimmäisellä penkillä. Ja hän hyvähtää ylös. Hän juoksee suoraan eteemme siihen saarnatuolin juureen. Muutamaa viikkoa myöhemmin hän on menossa sairaalaan, jossa hän kuolee, eikä hän tule koskaan takaisin elävien joukkoon. mutta hän juoksee saarnatuolin eteen. Kyynelet valuvat veljeni silmistä. Hän nostaa kätensä ja sanoo, Jeesus, jos minä en saa olla sinua tuomassa takaisin, niin anna näiden nuorempien täällä toteuttaa sinun profeettasi näkyy. Ja sitten tulee suuri alttarikutsu. Satoja ihmisiä tulee sinne. Rukous kestää pitkään. Ehkä jotkut niistä ihmisistä ovat sitten lähteneetkin maan ääriin tuomaan roskaväkeä Golgataan, tuomaan kuningasta takaisin. Mutta tästä vielä itseasiassa on kysymys. On olemassa yksi sukupolvi kerran, joka ei suostu vain katsomaan vierestä, mitä menneet sukupolvet ovat tehneet, miten kivi on laskettu kiven päälle, miten rauniokasasta, rauniokasan jälkeen, on tullut osa uuden liiton temppeliä, johon kuningasten kuningas ja Herran Herra palaa. He eivät suostu vain katsomaan menneiden sukupolvien monumentteja siitä, miten Jeesuksen tuleminen voidaan valmistaa, vaan he ovat nähneet näkynsä. Ja he ajattelevat, mitä me menetämme, jos me puhumme, jos me julistamme, jos me opetamme, jos me teemme työtä, jos me kulutamme kaiken, mitä me olemme ja mitä meillä on, tämän yhden jalon näyn merkeissä. Mitä me menetämme? Mitä me menetämme? Mitä minä menetän? Mitä sinä menetät? Jos me teemme kaikkemme, jouduttaaksemme hänen päiväänsä, tuodaksemme kuninkaan takaisin. Mitä me menetämme, jos muut eivät tee osuuttansa? Jos sukupolvi menee ja toinen tulee, mitä me menetämme? Emme yhtään mitään. Me olemme kerran voittajien joukossa ottamassa vastaan ne seppeleet, jotka antavat meille valtuudet siihen taivaalliseen hallintaan, joka Jumala on varannut niille, jotka ovat hänen poikansa työtovereita tuomassa kuningaskuntaa takaisin, tuomassa menetettyä paratiisia takaisin tälle maapallolle. Mitä me menetämme? Ei menetään mitään. Mutta jos meillä ei ole näkyä siitä, että me emme vain elä jossakin automaattisessa kellossa, joka kronometrin tarkkuudella pitää aikaa ja näyttää, hypätkää kyytiin, että nyt on niin ja niin paljon aikaa jäljellä, jos me suostumme näkemään totuuden viimeisestä sukupolvesta, joka on meistä riippumatta. Me emme menetä yhtään mitään, vaan me voitamme sen, mikä on suurinta, valtavinta meidän elämässä. Tässä kohtaa minä pistän pisteen siihen, mitä olen teille nyt sanonut. Jos sinä tulet huomenna, sinä tulet keskelle opetusta ja keskelle tapahtumia, jotka jatkavat tästä, mitä nyt olet kokenut. Mutta palaan takaisin siihen, mitä sanoin aloittaessamme. On niin tavattoman tärkeää se, että sinä tänä iltana et lähtisi ulos järkeinen teorisoinnin, vaan pyytäisit Jumalalta uudistusta sisältä ulos. Uudistusta henkeesi, uudistusta sieluusi, ajatusmaailmaasi, uudistusta kehoosi, ruumiiseesi. Olen kokenut erikoisesti viimeisten kuukausien aikana siellä, missä olen näitä asioita opettanut ja puhunut, että Jumala on tahtonut antaa omillensa myös aivan uuden fyysisen voiman voiton. Olen saanut nähdä, miten kumaraselkäisiä vanhuksia, joiden voimat ovat jo vuosia sitten katonneet, on astunut kuin ensimmäisten joukkoon todistamaan, kantamaan vastuuta, tekemään työtä Jumalan joukossa. Olen saanut nähdä, miten työttömillä on annettu kuin ihmeen kautta työmahdollisuus. Minä voisin puhua muutamista taloudellista ihmeistä, jotka ovat tulleet joidenkin sellaisten ihmisten perheiden sukujen elämään, jotka ovat saaneet silmänsä auki tälle, hei, meidän täytyy tuoda kuningas takaisin. Jumala on antanut heille vallankumouksellisia muutoksia elämän eri alueille, jotta heillä olisi voitelua, lihava voitelua, joka nousee sitä pahan voimaa vastaan, joka on täällä maailmassa, joka rikkoo linnoituksen, jossa paha hallitsija päästää ihmisen vapauteen. Ja minä olen pyytänyt Pasilta tänä iltana, että hän tulisi, kun merkkivalo syttyi salaman nopeasti tähän, ennen kuin teidän ette nousta ja lähteä karkuun. Ja pysyisitte paikalla. Ja Pasi saisi johdattaa teidät niin kuin Herra hänelle on antanut johdatettavaksi sellaiseen uudistusläpimurtoon tänä iltana. Jossa te ette olisi enää sivusta katsojia, vaan te antaisitte Pyhän Hengen tehdä teidän todistajiksi kaikesta siitä, mitä on tapahtunut, tapahtuu ja on tapahtunut. Pyhän Hengen kautta. Apostoli Paavali, taivaaseen temmattuna, pystyy täyttämään ne ehdot, jotka Raamattu asettaa apostolille. Apostolin täytyy olla henkilö, joka Johanneksen kasteesta taivaaseen astumiseen saakka oli ollut koko ajan Jeesuksen mukana. Miten Paavali täytti tämän ehdon? Pyhähenki siirsi hänet, hän sanoi, en tiedä oliko ruumiissa vai poissa ruumiista, mutta Pyhähenki siirsi minut taivaaseen. Ja minä olin siellä kolmannessa taivaassa. Jeesus opetti minua. Jeesus antoi Paavalille ymmärrä kaiken sen tiedon, mikä hänellä oli. Mitä hänellä ei ollut, koska hän ei kulkenut mukana Matteuksena muiden lailla.